Pentru ultima noastră sesiune din cadrul acestei conferințe, îngăduiți-mi să citesc, așa cum stăm, câteva cuvinte din Scriptură, din cartea lui Daniel, capitolul 3, de la versetul 14. Nebucadnețar a luat cuvântul și le-a zis: în adins oare Șadrac, Meșac și Abednego, nu slujiți voi Dumnezeilor mei și nu vă închinați chipului de aur pe care l-am înălțat? Acum fiți gata și în clipa când veți auzi sunetul trâmbiței, cavalului, chitarei, lăutei, psaltirei, cimpoiului și a tot felul de instrumente, să vă aruncați cu fața la pământ și să vă închinați chipului pe care l-am făcut. Dacă nu vă veți închina lui, veți fi aruncați îndată în mijlocul unui cuptor aprins. Și care este Dumnezeul acela care vă va scoate din mâna mea? Șadrac, Meșac și Abednego au răspuns împăratului Nebucadnețar: noi nu avem nevoie să-ți răspundem la cele de mai sus. Iată, Dumnezeul nostru căruia slujim poate să ne scoată din cuptorul aprins și ne va scoate din mâna ta, împărate. Și chiar de nu ne va scoate, să știi, împărate, că nu vom sluji Dumnezeilor tăi și nici nu ne vom închina chipului de aur pe care l-ai înălțat. Amin. Suntem la ultima sesiune, dar pe care o consider la fel de importantă ca și celelalte de până acum. Sunteți cu siguranță familiarizați cu pasajul acesta pe care l-am citit din cartea profetului Daniel, și care aduce înaintea noastră un subiect intitulat Credința care învinge lumea. Dacă până acum am vorbit despre umblarea noastră cu Dumnezeu în ispitiri, în încercări, am vorbit despre umblarea noastră cu Dumnezeu în biserică, relaționare, părtășie, respectiv slujire, am vorbit despre umblarea noastră cu Dumnezeu în viața de familie, ce-i drept puțin, prea puțin pentru aria aceasta atât de complexă a vieții de familie. Urmează acum să atingem câteva aspecte despre umblarea noastră cu Dumnezeu în mijlocul acestei lumi în care trăim. Există două extreme în ce privește poziția noastră față de această lume. Prima extremă care a existat încă de la începutul istoriei creștinismului a fost izolarea de lume. Adică au fost oameni în decursul timpului și mai sunt încă și în vremea noastră care au spus cam așa: nu ai cum în mijlocul acestei lumi păcătoase, vicioase, rea, să trăiești după principiile Scripturii. Nu ai cum, lumea te va influența, te va trânti la pământ. Așa că cel mai bine, au zis acești oameni, este dacă te poți izola de lume. Te retragi undeva, într-o zonă pustie, într-o peșteră, într-un vârf de munte și acolo, cu adevărat, ai șanse ca să cultivi virtuțile prezentate în Scriptură. Această mentalitate, știți că a născut niște curente, monasticismul, sihăstria, preoția anumitor călugări care s-au retras în singurătate, cultivarea ascetismului religios. O extremă, pentru că Domnul Iisus, vă amintesc din Scriptură, nu ne-a chemat la așa ceva. Când El se ruga pentru ucenici în Evanghelia după Ioan, capitolul 17, în dialogul cu Tatăl din Cer, spunea: Tată, nu te rog să iei din lume, ci acolo unde sunt, să-i păzești de cel rău. Parafrazând această afirmație, nu vreau ca ucenicii mei să fie izolați de această lume, un fel de supersfinți cu aureolă în jurul capului, oamenii cumva să-i admire așa doar de la distanță, ci vreau ca în lume, în mijlocul oamenilor, în mijlocul problemelor, în mijlocul răutăților, în mijlocul vulturii și agitației din lumea aceasta, ei să demonstreze că se poate trăi frumos, că se poate trăi altfel, diferit de această lume. Deci izolarea nu este opțiunea noastră sub nicio formă. Cealaltă extremă este conformarea față de lume. Adică unii au zis, dacă izolarea nu-i bună, totuși ce să faci? Te conformezi. Nu ai cum să fii altfel. N-are rost să umbli cu capul în nori, să fii un idealist, un visător. Mergi cu picioarele pe acest pământ, oricum nu poți să fii desăvârșit. Și de la această mică doză de adevăr, unii au mers mai departe și au spus așa că prin urmare trăiește natural. Fă și tu ce face toată lumea. Nu mai fă tu pe Sfântul, pe Sfânta, așa. Nu mai fiți voi niște farisei, insinuează vocile astea, eu pun în ghilimele. Trăiți și voi ca toți oamenii, dar important e să credeți în Dumnezeu. Că dacă crezi în Dumnezeu, Dumnezeu cu mila. Sună frumos, sună atrăgător această teorie de a ne conforma lumii, dar sună foarte, foarte înșelător. Altfel n-ar mai face sens afirmația Domnului Iisus când El spunea, nevoiți-vă să intrați pe ușa aceea strâmtă, căci mulți sunt cei care merg pe sau calea lată sau intră pe ușa cea largă, dar care în final se vor convinge că n-au mers bine. Conformarea aceasta față de lume ne poate duce în zona în care să nu ne mai respectăm convingerile, să acceptăm în viața noastră tot felul de compromisuri, tot felul de derogări de la Cuvântul lui Dumnezeu, de la învățătura pe care noi am asimilat-o. Apostol Pavel zice în Romani, capitolul 12, versetul 2, să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți, adică să vă transformați prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Să nu vă potriviți sau să nu vă conformați chipului acestui veac, care ce înseamnă? Chiar din contextul acesta din Roman putem înțelege, înseamnă mândrie, înseamnă competiție, înseamnă imoralitate, înseamnă lipsă de înfrânare, înseamnă ură, resentimente. Nu vă potriviți chipului acestui veac, nu fiți la fel, pentru că voi aveți o chemare din partea lui Dumnezeu să fiți diferiți. Și vreau să-l citez aici și pe Apostolul Petru, care în prima lui epistolă, capitolul 4, de la versetul 3 spune, ajunge că în trecut ați făcut voia neamurilor, adică a lumii, și ați trăit în desfrânări, în pofte, în beții, în ospețe, în chefuri și în slujiri idolești neîngăduite. Și cuvântul de ordine este ajunge. Acum, spune Petru, la timpul prezent se adresa credincioșilor, ei, oamenii lumii acestea, se miră că nu alergați împreună cu ei la același potop de desfrâu. Și nu numai că se miră, și vă batjocoresc, dar vor da socoteală înaintea celuia care este gata să judece vii și morții. Deci observați, Apostolul Petru face o deosebire, o distinție foarte clară. Ajunge, ați terminat-o cu trecutul, cu viața de altă dată, pentru cei care am avut un asemenea trecut. De acum, direcția alergării voastre este diferită. Voi nu mai alergați la același potop de desfrâu, voi nu vă mai conformați spiritului de turmă al acestei lumi. Voi v-ați desprins de mulțime și v-ați înscris la o alergare ce are drept țintă împărăția lui Dumnezeu. Alerg spre țintă, zicea și Apostolul Pavel, către premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Ei se miră, adaug eu, sau ar trebui să se mire, să vadă diferența. Să vadă că avem altă țintă, alt scop, avem alte priorități. Împărăția lui Dumnezeu e ținta noastră. Avem nevoie de bani, dar banii nu sunt ținta. Ai nevoie de o mașină și să dea Domnul să fie cât mai bună, să nu te lase în drum când vii la biserică, dar mașina nu este ținta. Avem nevoie de case și să ne ajute Dumnezeu să avem case confortabile, cu condiții cât mai bune pentru familie, pentru copii, dar casele nu sunt ținta. Nevoile noastre pământești nu sunt prioritățile noastre. Prioritatea este cea despre care vorbea Mântuitorul Domnul Iisus, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. A ne conforma lumii înseamnă de fapt a ne lăsa și noi antrenați în aceeași alergare disperată, competitivă, obsedată de valorile acestui pământ, alergare care finalizează nu la destinația bună, nu în împărăția lui Dumnezeu. De aceea mi-amintesc că amintea fratele Mihai într-una din seri, Psalmul 46 cu versetul 10, când Dumnezeu se adresează lumii prin intermediul psalmistului și spune: opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Cuvântul acesta, opriți-vă, reflectă faptul că oamenii se agitați, aleargă, și așa îi vedem și noi în jurul nostru, avioane, mașini, viteză, de dimineață până seară, frământare, alergare. Și Dumnezeu, suveran, stăpân peste întregul univers, zice: oameni buni, mai opriți-vă, de ce? Ca să vă puneți o întrebare: încotro alergați? Spre ce destinație? Știți că în anul 2011, la serviciul de comemorare a victimelor terorismului, președintele actual al Americii a citit Psalmul 46. L-a citit frumos, oratoric. Citirea a durat 1 minut și 45 de secunde, a fost înregistrată. Sigur, a ajuns și la versetul: opriți-vă! În fața lui erau peste 1000 de demnitari, corpul diplomatic, oameni cu influență politică. Dar cine s-a oprit? Să bage în seamă cuvântul psalmului. Cine s-a oprit din alergare să vadă încotro se îndreaptă? Am citit în autobiografia unui creștin din Statele Unite momentul în care el s-a oprit în viață și povestea acest om, care era unul din cei mai bogați oameni ai Americii, că mergea cu o mașină lui de lux pe care tocmai și-o cumpărase și îi testa abilitățile, era încântat de această achiziție și mergea cu viteză, când dintr-o dată a auzit o bubuitură. Cineva a aruncat cu o cărămidă mașina lui. Nu se poate așa ceva, indignat, foarte supărat, chiar mașina asta nouă a frânat, a oprit, s-a dat jos, să vadă cine-i, ce se întâmplă. Și vede un copil. Se îndreaptă furios înspre acest copil. Ce-i cu tine? Cum ți-ai permis să faci așa ceva? Copilul timid, emotiv, spune: domnule, iertați-mă, n-am mai știut ce să fac, sunt singur aici acasă, fratele meu care este în cărucior tocmai a căzut, s-a răsturnat, avea nevoie de urgență să fie ajutat, eu nu-l pot ajuta. Am făcut cu mâna la mai multe mașini, nu-i nimeni aici în zonă la care să apelez și am sperat că cineva va opri. N-a oprit nimeni, iertați-mă, am pus mâna pe această bucată de cărămidă și am dat. Și povestește acest om de afaceri: pentru prima dată în viața lui a simțit ce înseamnă mila. Cu toate că inițial a fost furios, l-a cuprins o milă mare. Nu numai că l-a ajutat pe copilul ăla și toată situația casei respective, dar din momentul acela a deschis o mare organizație care se ocupă cu persoane cu dizabilități. Și scrie în această carte a lui: binecuvântată să fie bucata de cărămidă care a izbit în mașina mea și care m-a oprit din nebunia alergării mele. Nu știu de ce, câteodată trebuie să vină câte o bucată de cărămidă să ne oprească și pe noi. Vine câte un bumerang al lui Dumnezeu, câte o lovitură, câte o încercare, ca să ne trezească și, de fapt, să ne pună în fața acestei mari întrebări: încotro este alergarea mea? De aceea, revenind la subiectul nostru, nu ne conformăm acestei lumi. Lumea are alergarea ei, direcția ei. Ne mai prinde și pe noi, nu-i așa? Ne mai prinde și pe noi câteodată și ne trezim la fel de stresați ca și ei, la fel de debusolați. Și Domnul zice: stai puțin, care-i direcția ta? Care-i scopul vieții tale? Care sunt prioritățile tale? Între cele două extreme, așadar, izolarea de lume, respectiv conformarea față de lume, avem nevoie de credința care învinge lumea. Cuvântul acesta îl citim în Noul Testament, în prima epistolă a lui Ioan, capitolul 5, versetele 4 și 5. Oricine este născut din Dumnezeu, biruie lumea, și ceea ce câștigă biruința asupra lumii este credința noastră. Cine este cel ce a biruit lumea, dacă nu cel ce crede că Iisus este Fiul lui Dumnezeu? Asta nu e doar o credință intelectuală sau nu este doar o credință mistică, emoțională, nu, e o credință care ne transformă, care ne schimbă, care ne dă această putere să călcăm într-un mod efectiv și zilnic pe urmele pașilor Domnului Iisus Hristos. Tabloul acesta cu cei trei tineri din Valea Dura este convingător, este puternic. De fiecare dată când citesc și recitesc Biblia, parcă e nou pentru mine tabloul acesta. Mă frapează, mă uimește, sunt impresionat de puterea credinței acestor tineri. Pe de o parte, împăratul Nebucadnețar ajunge la concluzia din capitolul 3, versetul 28, pe care o afirmă în final, spunând, ei, acești tineri, sunt slujitori al lui Dumnezeu, ei s-au încrezut în El, în Dumnezeu. Pe de altă parte, epistola către evrei, capitolul 11, când face acea listă cu eroii credinței care au umblat cu Dumnezeu pe paginile Vechiului Testament, printre acești eroi, face aluzie la cei trei. Prin credință, ei au stins puterea focului, n-au stins focul, puterea focului. Și este o diferență. Focul vine câteodată, încercarea vine. Dumnezeu nu a înlăturat cuptorul, n-a trimis un trăsnet din cer să mistuie cuptorul, a îngăduit să fie aruncați în cuptor cei trei tineri, dar a stins puterea focului. Adică Dumnezeu nu va permite ca focul, încercarea, împrejurările ostile să ne afecteze inima noastră, relația cu Dumnezeu, să ne afecteze mântuirea, nu va permite. Dumnezeu stinge puterea focului și protejează mântuirea noastră, care până la urmă e mai importantă decât sănătatea fizică, e mai importantă decât mașina la care ține, mai importantă decât toate posesiunile noastre materiale. Credința care învinge lumea. Am ales pasajul și întâmplarea aceasta pentru că este în același timp și o reflectare a situației contemporane a Bisericii lui Hristos în mijlocul acestei lumi. Biblia de multe ori folosește Babilonul ca pe o imagine a lumii. În Noul Testament, Apostolul Petru finalizează prima lui epistolă cu un cuvânt de salut și zice așa, Biserica din Babilon vă trimite sănătate. Geografic, nu era în Babilon, e o figură de stil. Adică arată poziția spirituală a bisericii în mijlocul Babilonului, acestei lumi. Ne uităm în Apocalipsa, din nou revine noțiunea de Babilon, un simbol al lumii. Și în Apocalipsa, capitolul 17, zice, Babilonul este un loc al tuturor spurcăciunilor și mizeriilor. Sunt cuvinte tari folosite acolo, arătând că aceasta este lumea în mijlocul căreia trăim, ne desfășurăm viața și trebuie să ne păstrăm credința și un cuget curat. Așa cum altă dată Nebucadnețar a creat un sistem prin care a încercat să manipuleze întreaga lume pe care o câștigase el, la fel, noi anticipăm vremuri în care lumea va fi controlată. Anticipăm asemenea vremuri, Biblia ne vorbește, profețiile ne conduc la această concluzie, în care va exista un sincretism religios, exact așa cum a făcut Nebucadnețar. El așa ca om politic era inteligent, era deștept, știa că pentru omogenizarea națiunilor pe care le adusese pe teritoriul său babilonian, era absolut necesar să le formeze o singură religie, că altfel erau ciocniri, erau probleme. De asta a creat acel chip de aur imens de 30 de metri înălțime, 3 metri lățime, de aceea a inventat o religie pentru ca să aducă pe toți la un numitor comun. Ecumenismul este o reflectare a ceea ce s-a întâmplat în Valea Dura, momentul în care religiile vor tinde să fie unificate, în momentul în care ți se va spune nu contează cum îl numești, Allah, Brahma, Buddha, energie, substanță, putere cosmică, n-are importanță. Atunci să știi că sunt vremurile de care vorbește Scriptura. În momentul în care filozofiile lumii fac presiune asupra noastră, sugerându-ne că până la urmă nu contează de pe care parte a muntelui încep să urci. Sunt mai multe căi, dar toate duc în același vârf. Sunt mai multe râuri, dar în final se varsă în aceeași mare. Sunt mai multe religii, spun aceste voci. Toate duc la același Dumnezeu. Percepția noastră este diferită. Atunci e bine să știi că sistemul lumii caută omogenizarea. sincretismul acesta în care creștinii să-și piardă identitatea. Asta este scopul și planul pe care diavolul îl desfășoară pas cu pas. În direcția aceasta noi ne îndreptăm. Și atunci înseamnă că cei trei tineri care și-au afirmat identitatea și care n-au subscris sistemului lui Nebucadnețar, ar trebui să ne reprezinte pe noi. Așa trebuie să fim noi. Dificil să mergi contra curentului, dificil să fii altfel. E dificil să intri în atenția opiniei publicului larg, ca și cum ai fi o persoană rebelă, o persoană încăpățânată în religia ta. E dificil, dar trebuie să avem această credință care învinge lumea. Trăsăturile acestei credințe le putem vedea în cuvântul Scripturii de aici, din Daniel, nu doar din capitolul 3, ci din întreaga carte Daniel. Și prima trăsătură a fost unitatea credinței. Pentru că din momentul din care acești tineri, evident împreună cu Daniel, au fost deportați, au fost robi de război, aduși pe teritoriul babilonian, chiar din momentul acela, lor li s-a cerut să adere la sistem, să nu se opună. Dar ei au rămas uniți în jurul Dumnezeului pe care îl iubeau. Au rămas uniți în jurul principiilor pe care le aveau și pe care le-au învățat de acasă. E bine să nu uităm că în Babilon nu au fost doar cei patru tineri evrei. Nu, au fost mulți evrei. Tocmai am amintit în lecțiunea precedentă de întoarcerea evreilor din Babilon. Deci au fost mulți. Oare n-au fost și alți tineri în Valea Dura? Ba da, au fost și alți evrei în Valea Dura. Dar au fost și tineri evrei care au spus: aici nu mai contează, suntem departe de țara noastră, de părinții noștri, de templul nostru, de religia noastră, aici trebuie să ne adaptăm, nu avem încotro, nu putem să fim fanatici, extremiști. Deci au fost alții care pur și simplu nu au avut nicio verticalitate. Au fost și alți tineri care sigur s-au plecat cu fața până la pământ în Valea Dura înaintea acelui chip de aur. Cei patru, vorbesc acum și de Daniel, s-au unit imediat din momentul din care au ajuns în Babilon. S-au unit în refuzarea bucatelor necurate de la masa împăratului, conform cu principiile Vechiului Testament care erau atunci. Le-a adus multă binecuvântare această ascultare față de Dumnezeu. Observați în Scriptură binecuvântare fizică, zice că erau mai frumoși decât toți ceilalți. Ascultarea de Dumnezeu, să știți, aduce și frumusețe fizică. E o realitate lucrul ăsta. Nu putem generaliza, dar păcatul schimonosește, mutilează, urâțește. Cain, de ce ți s-a posomorât fața? De mânie, nu? Când mai este câte cineva așa cu fața foarte posomorâtă, te întreb ce probleme are săracul în interior. Lui Laban i s-a schimbat fața când a văzut că ginerului său îi mergea mai bine, propășea. Și se uită Iacov și zice, fața lui Laban nu mai era aceeași. De ce? Invidia se întruchipase pe fața lui Laban. Sau dacă citiți în Proverbe, capitolul 7, în fața unui băiat necopt, neîncercat și fără minte, zice Solomon, a ieșit o femeie cu o față fără rușine. Interesant, cum o fi fost o față fără rușine? Tupeu, obrăznicie, l-a sedus. Băiatul s-a dus ca bou care se duce la măcelărie. Adică i-a fost anulată partea rațională, s-a luat doar după sentimente, după instincte, mai bine zis. Deci păcatul schimonosește, ascultarea de Dumnezeu i-a făcut frumoși pe acești tineri, binecuvântare fizică, apare acolo binecuvântarea intelectuală, Biblia zice, Domnul le-a dat pricepere acestor tineri. Da, Dumnezeu dă binecuvântare și noi vedem asta, nu? La copiii noștri. Binecuvântare intelectuală. Dumnezeu este Cel care dă luciditate, claritate la nivel de gândire, putere în inteligență. Apoi a fost binecuvântarea profesională. Nebucadnețar i-a văzut că sunt deștepți, că sunt capabili, că au abilități pe care ceilalți nu le aveau. I-a promovat în funcție, joburi foarte bune. De asta, frații, au joburi bune pe aici. Binecuvântare profesională. Binecuvântare spirituală, pentru că aveau legătura cu Dumnezeu. unitatea credinței. S-a văzut și în rugăciune, pentru că ce se întâmplă mai departe? Cunoașteți relatarea biblică, Nebucadnețar are un vis, dar până dimineața îl uită. Și vine cu această pretenție absurdă, am zice noi, să-i se zică și visul, să-i se dea și tâlcuirea visului. Și cum el era un om așa dintr-o bucată, și-a chemat ghicitorii, vrăjitorii, cititorii în stele, spiritiștii, și care nu știa, la moarte. Și atunci Daniel face o convocare, o întrunire de urgență cu prietenii lui și spune, băieți, este problema asta. Cred că pentru noi este o ocazie să ne rugăm lui Dumnezeu. Hai să ne rugăm. Știm că Dumnezeu poate să ne zică și visul și să ne dea și interpretarea visului. Și s-au unit în rugăciune și Domnul a dat descoperirea lui Daniel. Unitatea lor se vede și prin spiritul de solidaritate, că după ce Daniel îi zice lui Nebucadnețar și visul și tâlcuirea, Nebucadnețar este uimit, imediat îl înalță în vârful piramidei pe Daniel. Și acum Daniel putea să se uite la prietenii lui să zică, ei băieți, până aici, știți, am mai fost împreună, dar acum vedeți cum este viața, foarte complexă. Acum eu am ajuns într-o funcție care nu să mai îmi permită să fiu tot timpul cu voi, mă înțelegeți, la revedere, ne mai întâlnim noi în viață. Daniel nu face așa. Când el ajunge sus, zice, împărate, dă-mi voie să spun ceva, am niște prieteni la fel de capabili ca și mine, la fel de deștepți. Dă-le și lor niște joburi bune, ca să vezi, o să-mi fii recunoscător. Pune o vorbă bună pentru prietenii lui, solidaritate. Îmi place să știți și apreciez foarte mult când văd pe alte meleaguri, inclusiv aici în Anglia, solidaritatea fraților. Unul nu are servici, alții se interesează, dau telefon. E ceva frumos, e ceva frățesc, ceva care îi place lui Dumnezeu. Unul într-un necaz, ceilalți imediat intervin. Unul este într-o criză financiară, alții îl ajută. Asta înseamnă, de fapt, un creștinism practic, solidaritate. Și apoi se vede unitatea acestor tineri în tabloul despre care noi vorbim în mod deosebit în seara aceasta, în Valea Dura, că n-a fost unul singur, cred că era greu, dacă numai unul trebuia să rămână în picioare, dar au fost trei, ce bine este, când sunt doi, trei, patru, cât mai mulți care să rămână în picioare. Pentru ca să învingem lumea, avem și noi nevoie de această unitate a credinței. Adică în Babilon vei vedea mulți care se compromit. În Babilon vei vedea mulți creștini care își păstrează doar eticheta, nu și viața creștină. În Babilon vei vedea mulți care se adaptează, vei vedea mulți care se obișnuiesc și cu chipul de aur al acestui veac. În Babilon vei vedea mulți care te persiflează, se zice, hai mă, nu încerca tu să ne demonstrezi că ești mai pocăit decât noi, lasă că știm noi și noi credem în Dumnezeu. Eu când m-am întors la Dumnezeu, la vârsta de 21 de ani, prima dată am nimerit într-un grup de tineri care n-aveau nicio reținere să se plece cu fața la pământ înaintea chipului de aur, pseudo-creștini. Pe moment nu mi-am dat seama, dar văzând că ei ascultau doar muzica ce era în vogă în vremea respectivă, Michael Jackson și altele, văzând comportamentul lor foarte ușuratic, lipsa lor de principii, indiferența față de cuvântul Scripturii, nu se rugau, văzând toate aspectele acestea, am fost indignat. Chiar la un moment dat când s-a atins punctul culminant în anumit comportament al lor, mi-am exprimat indignarea și atunci unul din acei tineri s-a uitat la mine și zice, auzi, de cât timp ai luat tu botezul în apă? Și eu zic, păi, de 2 luni eram atunci proaspăt întors la Domnul. Zice, te înțeleg. Așa e la început, dar o să-ți treacă. Zice, așa eram și eu la început, să știi. Zice, chiar după ce am luat botezul în apă, chiar mai și citeam din Biblie. Dar asta e la început, zice, aia după aia revii tu cu picioarele pe pământ, că viața e dură, crezi chiar că poți să trăiești Biblia? Erau cuvintele unui tânăr din spațiul evanghelic. Și am spus, da, eu cred că cu ajutorul Domnului voi putea să trăiesc Biblia. Am dat mâna cu ei, am părăsit anturajul acela. Dumnezeu mi-a scos în cale un alt anturaj de tineri care se rugau, posteau, citeau Scriptura, făceau studiu biblic, vizitau în spital frați, surori care erau pe patul de boală și cu acest anturaj bun am reușit să cresc spiritual, încet, încet. Unitate, dar cu cine? Cu cine te unești? Este foarte important să știți. De multe ori le spun tinerilor, contează enorm de mult ce prieteni ai. Vedeți, aceștia trei nu s-au împrietenit cu alții care au aruncat peste bord toate principiile din legea Vechiului Testament pe care le aveau. Nu, ci s-au unit ei, pentru că aveau aceleași convingere, aceeași viziune, aceeași dorință de a-L sluji pe Dumnezeu, unitatea credinței. Apoi, în al doilea rând, credința care învinge lumea se manifestă printr-o loialitate. Vedem aici loialitatea credinței în momentul în care Nebucadnețar a dat porunca și a spus, la sunetul orchestrei, toată lumea din valea aceasta să cadă cu fața la pământ și să se închine, fără excepție. Altfel, a venit amenințarea, cuptorul aprins este aici, este pregătit, cine nu ascultă, imediat va fi aruncat în cuptorul acesta încins. Și, evident, oamenii spăimântați, înfricoșați, s-au închinat cu toții, cei trei au rămas în picioare. Am încercat să mă pun un pic în situația lor și am zis, dificil, foarte greu. Deci să te uiți în jurul tău să vezi mii de oameni care toți fac același lucru, tu să nu accepți, tu să refuzi conformarea la chipul acestui veac. Puteau să găsească scuze? Sigur, uitați-vă la câteva scuze imaginare. Ei nu le-au folosit, dar unii din valea dura a acestui veac le folosesc și ca pe tavă le dau ca prăjiturile și altora. Toată lumea face așa. Ce rost are să fii tu altfel? Fă și tu ce face toată lumea, dar atunci tu nu mai ai personalitate. Lumea îți dictează ce să faci, cum să vorbești, ce să cauți în viață. Devii un rob al acestei lumi, un rob al anturajului care te manipulează. O altă scuză. Doar ne vom pleca doar în exterior, nu și cu inima. Doar Domnul știe inima noastră. E o formalitate, facem o plecăciune așa, dar în inima noastră noi credem în Dumnezeu. Putea să sune destul de pios o asemenea afirmație, dar n-au folosit-o, pentru că acești tineri au știut că în contextul respectiv plecăciunea ar fi însemnat trădarea lui Dumnezeu, lepădare de Dumnezeu. Dragii mei, inima determină ce este în exterior. Este o relație strânsă. Eu nu pot să fiu în exterior un om și să zic că înăuntru sunt altfel. Mi-amintesc de cineva care vorbea așa destul de răutăcios, se certa cu toți și la un moment dat a ieșit în față și a spus, oameni buni, vă rog să mă înțelegeți. Eu sunt așa, eu mai rău de gură, dar inima mi-e bună, zicea el. Dar nu-l credea nimeni. Că Domnul Iisus ce zice? Din prisosul inimii vorbește gura. Ce este în afară, nu uitați, reflectă interiorul. Reflectă interiorul. Un gest de felul ăsta în prigonirea bisericii primare însemna trădare. Li se cerea unor creștini să pună doar un bob de grâu pe altarul idolatru păgân. Să pune, aruncă un bob de grâu și ai scăpat. Vrei să fii închis, să fii torturat, să devii o torță, să ți se dea foc, să fii decapitat? Cât e un bob de grâu? Ce contează un mic gest? Și a spus, nu, asta înseamnă lepădare față de Dumnezeu. Nu ne putem scuza, deci nici în felul ăsta. Alții vin cu alte scuze și puteau tinerii să spună, mai până la urmă durează doar câteva minute, dar pe termen lung, noi vom fi cu Dumnezeu. Numai acum, în momentul ăsta de criză, lăsăm 5 minute pocăința la o parte. Ați mai auzit expresia asta, nu este cunoscută. Las 5 minute pocăința la o parte să-mi rezolv problema. Uite, acolo trebuie să mint. Dar după aia revin eu. Las 5 minute pocăința la o parte ca să mă răzbun. Iarăt eu lui. Nu mă las așa călcat în picioare. Las 5 minute pocăința la o parte să fur ceva. Și așa mai departe. Lista poate continua. Eu cred că cine lasă pocăința 5, 2, 10 minute la o parte poate să o lase de tot, că aia nu-i pocăință reală, și să înceapă o pocăință adevărată. Nu. O pocăință adevărată nu o lași și o iei, iar o lași, iar o iei. Nu vorbesc aici despre greșelile inerente și nepremeditate. care fac parte din viața noastră de oameni pe pământ, că greșim, mai în vorbire, mai într-un fel, ce vorbesc aici de acea modalitate premeditată în care omul foarte conștient, foarte lucid, alege să-L trădeze pe Dumnezeu. Aici este problema. Una e că greșește în vorbire, accidental, în relaționare cu cineva, ne-a mai enervat, ni se întâmplă tuturor, deci nu vrem să pozăm în super sfinți, suntem oameni, e adevărat, dar altceva este când omul în mod deliberat intră în păcat, se tăvălește în păcat și zice, e ok, tot eu sunt. E o diferență, nu o să mergi pe stradă și te stropești cu noroi, dai într-o baltă cu noroi, nici n-ai văzut. Și altceva este să dai în balta cu noroi și să te tăvălești acolo, să zice, bine în balta asta. E o diferență, nu? Mulți m-au întrebat și la radio, să știți, am primit întrebarea aceasta la o emisiune interactivă pe care o aveam cu ascultătorii, ce să faci când inima s-a împietrit prin păcat? Știți cum e? Ca și cum un om intră într-un bazin cu beton crud. Frații care lucrează în construcții știu cum este. Intră în betonul crud și se poate mișca, mai greu, dar se poate deplasa. Zăbovește, zăbovește. Betonul se întărește, cimentul se întărește și îl prinde. Și nu mai poate ieși. Și trebuie să vină frații cu picamorul să-l scoată, dacă mai e posibil. Deci nu mai pot ieși, am acceptat, m-am complăcut în situația asta, a crezut că se joacă cu păcatul și păcatul prinde. Teologii spun în felul următor și au dreptate. Păcatul te duce mai departe decât ai crezut. Nu? Că tu tragi linie, zici până aici, dar mai departe nu. Nu e așa, are forță, te împinge dincolo de linia la care te-ai gândit tu că te oprești. Apoi, doi, păcatul te ține mai mult decât te-ai așteptat. Că tu ai spus, nu stau mult în păcat, repede mă întorc chiar la cor, iar la biserică, iar Doamne, Doamne, te ține, creează dependență. Trei, păcatul te costă mai mult decât ți-ai imaginat. Că la început pare totul gratis, dar vin facturile din urmă. Te costă foarte mult. Vorbeam de David mai înainte. Eu m-am gândit așa, dacă ar fi avut David o vedenie și să fi văzut patru sicrie, nu? Când s-a uitat la Batșeba, să fi văzut undeva alături patru sicrie, cu patru copii care urmau să moară ai lui. Eu sigur că nu mai păcătuia, dacă vedea consecințele, dar diavolul nu ți arată consecințele, nu, el ți arată doar pe Batșeba. Ți arată doar fructul interzis, doar păcatul, nu-ți zice nimic de consecințe. După aia vin consecințele care sunt inevitabile. Iată de ce nu trebuie să ne hrănim cu această premiză înșelătoare doar câteva minute. Ne plecăm și ne întoarcem. E foarte riscant. Eu nu zic că Domnul nu iartă, nu. Eu știu că Domnul e bun și iartă și ne mai căim și plângem și nu vreau să las o amărăciune în sufletul cuiva, dacă ți s-a întâmplat că ai lăsat mai mult sau mai puțin timp pocăința, relația cu Dumnezeu, cuvântul Evangheliei este întoarce-te, copilașilor, vă spun să nu păcătuiți, ne scrie Ioan, dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Domnul Iisus și sângele Lui poate să ne curățească, dar ideea este să nu ne jucăm cu lucrul ăsta. O altă scuză, Domnul e bun. Și ne va înțelege. Nu e așa că mulți mizează pe bunătatea lui Dumnezeu și spuneau, da, Domnul e bun, e bun, e adevărat. Însă, în Romani 11:22, Apostol Pavel zice așa, uită-te la bunătatea și la asprimea lui Dumnezeu. Asprime față de cei ce au căzut și bunătate față de tine dacă nu încetezi să rămâi în bunătatea aceasta. Altminterea, vei fi tăiat și tu, ca și evreii. Asta este comparația pe care o face acolo Apostol Pavel. Așadar ne invită la o privire echilibrată înspre atributele lui Dumnezeu. Uită-te la bunătatea Lui, aia te îndeamnă la pocăință, te face să plângi cât e de bun Domnul. Meritam nuiaua, meritam pedeapsa, așa tăcut, a tăcut, n-ai intervenit, nu m-a lovit, nu m-a trăznit, ai păcătuit și nu ți s-a întâmplat o nenorocire, n-a venit cancerul deodată peste tine. Bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință, dar ai grijă, uită-te și la asprimea lui Dumnezeu, care de atâtea ori s-a văzut în Scriptură când Dumnezeu a intervenit radical și chiar n-a mai dat nicio șansă. Core, Datan și Abiram au mai avut vreo șansă? Nu. S-a făcut un crater imens, s-a deschis pământul și au fost înghițiți de vii. Strigătele lor au fost tardive, inutile în momentul respectiv. Deci trebuie să ne uităm și la asprimea lui Dumnezeu. Și sigur, o scuză pe care o folosim de multe ori sună cam așa, trebuie să fim flexibili cu oamenii răi. Adică Nebucadnețar, acesta e un om rău, e un tiran, e un dictator, hai să fim flexibili până trece furtuna, trece mânia, trece amenințarea. Nu trebuie să fim flexibili când e vorba de a ne compromite de la adevăr, când e vorba de a lăsa mai jos, mai jos standardul, ștafeta aceasta, ștacheta aceasta, nivelul de dreptate la care ne-a chemat Dumnezeu. Rămâi unde ești, unde te-a chemat Dumnezeu. Deci aici s-a văzut loialitatea credinței. Nu s-au luat după mulțime. Sunt probe și pentru noi? Sunt. Nu? Păi vin ceilalți băieți, hai și tu cu noi la discotecă. Dar tu nu vezi că toți băieții fac asta? Știm că tu nu bei, nu fumezi, nu consumi iarbă, nicio problemă, noi te respectăm, chiar te apreciem pentru principiile pe care le-ai dat, așa, din colegialitate, să fii și tu cu noi. Și se duce fata, se duce băiatul, zice, băi, mă duc, cine știe, poate fac și evangelizare pe acolo. N-ai să faci, n-ai să faci. Socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg. Nu se mai potrivește și acolo îți pui altă întrebare. Ce caut eu aici? Nu-i locul meu aici. Ieși afară ca Petru de la focul străin, a plâns cu amar Petru. În ce hal am ajuns la focul străin cu dușmanii lui Iisus, umilit de o slujnică, nu mai suport. A ieșit afară, a plâns cu amar și s-a pocăit. Deci să dovedim această loialitate a credinței. În al treilea rând, credința care învinge lumea dezvoltă cunoștință de Dumnezeu. Vedem aici cunoștința credinței, pentru că imediat după ce Nebucadnețar a aflat că acești tineri au rămas în picioare, i-a chemat în mod special, a avut un dialog direct cu ei și a luat cuvântul, textul pe care eu l-am citit la început, și a spus, cum, voi mă sfidați în adins? N-ați înțeles bine? Nu știți cine sunt eu? Nu știți de ce sunt în stare? Băieți, vă mai dau o șansă, special pentru voi. Asta e procedura diavolului. Dacă prima dată ai rezistat, ai fost tare, vine cu a doua șansă în ghilimele. Zice, ia mai gândește-te. Hai, că prima dată, gata, ai demonstrat că ești pocăită, acum lasă-o și tu mai moale. Nu mai fi așa de încăpățânat. Vine și a doua oară. La Iosif, hai să vă întreb, de câte ori a venit nevasta lui Potifar? A venit doar o dată, zic că mă, ăsta e pocăit, nu, e incoruptibil, nici n-are sens, îmi pierd vremea cu el. Nu, ce-i vorbea în fiecare zi. Să vadă unde e limita lui de rezistență, că se gândea undeva, undeva, trebuie să cedeze. N-a fost așa. Diavolul vine, insistă și Nebucadnețar insistă, zice, fiți atenți, pentru voi cuptorul acesta va fi încălzit de 7 ori mai tare. Și care o să fie? Dumnezeul acela care să vă poată scoate din mâna mea. Băieții nu se lasă intimidați, își păstrează calmul, echilibru și spun împărate, Dumnezeul nostru, căruia îi slujim, poate să ne scoată din cuptorul aprins și ne va scoate din mâna ta, împărate. Sigur, a fost un duh profetic peste ei când au făcut această afirmație, dar afirmația lor ce reflectă? Cunoștința credinței. Deci nu e o credință oarbă, nu e acea credință insinuată de comuniști, crede și nu cerceta. Nu, noi am cercetat, ne-am documentat, noi știm de ce credem, noi știm de ce suntem aici la pocăință, nu că ne-au luat valul așa, nu că ne-au luat rudele, hai mă să fii și tu botezat că nu vezi colegii tăi, prietenii tăi, nu din cauza asta, ci pentru că noi am pipăit, noi am văzut puterea lui Dumnezeu, noi am gustat harul lui Dumnezeu, noi am văzut cât e de bun Dumnezeu. E o cunoștință a credinței pe care o afirmă acești tineri. Dumnezeul nostru noi îl cunoaștem, de ce este în stare. Dumnezeul nostru poate. Asta ne ține tare în Babilonul acestui veac. Deci o cunoștință despre puterea lui Dumnezeu te face să ai ce? Încredere în Dumnezeu. S-a întâmplat odată că un băiețel așa micuț se ruga în camera lui și striga cât îl ținea gura, Doamne, dă-mi o bicicletă, și striga tare. A terminat el rugăciunea, mama lui îl abordează și auzi, nu obișnuiești să te rogi așa de tare, dar de ce ai strigat așa tare, că doar Domnul oricum te aude. Și băiețel zice, da, Domnul mă aude, dar bunicul e în camera cealaltă. Ideea era să audă bunicul. De multe ori credința noastră merge așa, pe orizontală. Doamne, dar mă gândesc, cred că fratele o să mă ajute. Doamne, ai milă, dar îi spun și soluția lui Dumnezeu. Tot eu îi dau idei. Ajută-mă, dar uite așa, așa, îi dau și planul. Cunoștința credinței înseamnă că tu știi de ce în stare Dumnezeu. El poate să ne scoată din cuptorul acesta. Cunoștința, știți ce determină? Sfințirea vieții. Că ai un Dumnezeu mare, mare. Mica din Vechiul Testament și-a făcut doi Dumnezei, cântăreau vreo 3 kg și jumătate. Așa era Dumnezeul lui, 3 kg și jumătate. Și i-a pus într-o cameră, a zis, e bine în viață să ai un Dumnezeu. Și mergea acolo, îi mai ștergea de praf, unul era turnat, altul sculptat, să fie și un pic de varietate, să nu se plictisească. Și tot făcea el slujba, dar la un moment dat trece pe la casa lui Mica un tânăr levit, ăsta era preot cu diplomă. Mica l-abordează, zice, ia vin încoace, ce faci tu? A, sunt căutare de loc de muncă, n-am, viața e grea. Nu vrei să fii preot aici la mine acasă? Îți ofer o simbrie. Eu te sponsorizez, o, ba da, cum să nu? Și rămâne preotul și Mica, Dumnezeu avea de 3 kg și jumătate, preot avea, care se ocupa de sufletul lui, a zis, asta da viață. E rezolvată problema spirituală, nu? O imagine care reflectă cam ce se întâmplă și în vremurile noastre. Dar într-o zi, Dumnezeu cel mare din cer, când vede naivitatea lui Mica, îngăduie, în absența lui Mica, pe la casa lui să treacă 600 de oameni dintr-o altă seminție evrească, seminția lui Dan. Ăștia dau buzna în casă și văd Dumnezeii amici. Ăștia-s buni și pentru noi. Ia să-i luăm noi. Și îl întâlnesc pe tânărul levit. Dar tu ce faci aici? Păi eu sunt preotul acestei familii. La o casă? Dar ce salar îți dă ăsta? Atât. Noi suntem 600, nu vrei să fii preotul nostru? Bineînțeles, ăsta l-a lăsat pe Mica imediat, a zis, asta da job. Și au plecat oamenii din seminția lui Dan și cu Dumnezeii lui Mica și cu preotul lui. Între timp se întoarce Mica acasă, omul de la muncă să se închine în cămăruța lui. Când preot nu, Dumnezei nu. Intră în alertă, disperat, ce te face în viață și fără Dumnezeu și fără preot. Își cheamă vecinii, vecinii spun, vezi că au venit niște oameni și ți-au luat. Mica face așa o mică trupă de comando și după ăia din seminția lui Dan. Și aleargă după ei, ăștia l-au văzut, zice, uite, vine după noi Mica. Și cineva îi spune așa, nu veni după noi, că o pățești. Dar Mica țipă, dacă mi-ați luat Dumnezeii mei și preotul meu, mie ce mi-a mai rămas? Și întâmplarea din Biblie se încheie aici abrupt. De ce? Că îi rămăsese loc să-L aducă pe Dumnezeu la adevărat. Întâmplarea trebuie să o continuăm noi. Nu un Dumnezeu mic cu care faci ce vrei. Un Dumnezeu care azi îl ai, mâine nu-l ai. Un Dumnezeu pe care îl înjură mulți. Nu. Dumnezeul mare și adevărat determină sfințenie, te face să cazi ca Isaia cu fața la pământ când a zis, vai de mine, n-am știut că e așa Dumnezeu. Sunt mizerabil, sunt necurat, am buze necurate și trăiesc în mijlocul unui popor ca și mine, cu buze necurate. Și Domnul îl sfințește. Cunoașterea lui Dumnezeu îți dă încredere și te ajută și să fii responsabil în slujirea pe care o faci. Am notat aici un caz, nu intru în toate detaliile, cei doi fii ai lui Eli, tineri, care, zice 1 Samuel 2 cu 12, nu cunoșteau pe Domnul, dar îl slujeau pe Domnul. Să slujești pe Dumnezeul pe care nu-L cunoști. Adică tata i-a învățat, băieți, uite care e regula aici la cortul întâlnirii, faceți asta, asta, aici e masa pentru punerea pâinilor, altarul pentru jertfă. Eu am spus, da, tată, am înțeles. Dar pentru că nu-L cunoșteau pe Domnul, Biblia ne zice, disprețuiau jertfele pe care oamenii le aduceau, se culcau cu femeile care slujeau la ușa cortului întâlnirii, jenantă situație, ți-e greu să citești în Biblie treaba asta, dar e reală, erau încăpățânați, duri, când tata lor i-a mustrat, băieți, nu-i bine ce aud vorbindu-se despre voi, n-au ascultat. Ah, bătrânul, ce știe el? Religia se împacă foarte bine cu distracția. Rezultatul îl știm din Biblie, au murit amândoi într-o zi în lupta cu filistenii, sub mânia lui Dumnezeu. Deci, vedeți, cunoștința credinței te responsabilizează, te face atent la viața ta și la slujirea în care ești implicat. Și apoi, în al patrulea rând, vedem la acești tineri sacrificiul credinței. Pentru că în afirmația pe care au făcut-o față de Nebucadnețar, au spus, împărate, Dumnezeul nostru poate, că noi știm de ce e în stare Dumnezeu. Dar vrem să-ți mai spunem ceva, chiar de nu ne va scoate. Nicio problemă. Noi tot nu ne vom închina înaintea chipului de aur pe care l-ai înălțat. Adică noi nu știm exact care-i planul lui Dumnezeu. Poate să ne scoată sau putem să fim martiri. Nu știm, dar suntem gata pentru orice. Planul lui Dumnezeu e diferit, nu-i așa? Iacov este ucis cu sabia de Irod. Irod îl caută și pe Petru să facă același lucru, să-l omoare și pe Petru cu sabia. Cu Petru Domnul a avut un alt plan. L-a scos din temniță cu îngerul care a venit și l-a salvat. Planul e diferit, nu-i pentru toți la fel. Dar chiar dacă, asta este credința la superlativ, frați și surori, și îmi place că încheiem ciclul acesta de sesiuni cu sacrificiul credinței. Pentru că o credință slabă zice doar dacă, dacă Domnul îmi dă bani, pâine, așa lucruri frumoase, sănătate, sigur, sunt cel mai bun pocăit, vin la biserică, slujesc, cânt, dar dacă cumva Domnul se atinge de globul acesta liniștii mele și îmi sparge liniștea mea, atunci mai văd eu. Aia e credință slabă, imatură. A avut-o Iacov cândva când negocia cu Dumnezeu și dacă îmi vei da pâine și mă vei păzi și așa, atunci vei fi Dumnezeul meu și eu îți voi da a zecea parte din toate. Dar credința care învinge lumea acceptă sacrificiul. Am văzut-o la Iov când a zis, Iov capitolul 19, versetul 26, chiar dacă mi se va nimici pielea și carnea, eu tot cu Dumnezeu rămân, îl voi vedea pe Dumnezeu. Această credință mare o vedem la Habacuc și el zice, chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu-și va mai da rod, nu vor mai fi oi în staule, vite, în grajduri, nu-i nimic, zice Habacuc, eu tot mă voi bucura în Domnul Dumnezeul meu, că știu ce înseamnă bucuria aceasta. Apostolul Pavel spune, dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejde în Dumnezeu, suntem cei mai nenorociți dintre oameni. Deci credința puternică ce învinge lumea are această afirmație, acest concept, chiar dacă. Eu vreau ca Domnul să-mi dea și sănătate și să ne dea, nu să ne țină, El poate să ne dea, dar nu știm care-i planul Lui. Și atunci eu trebuie să spun chiar dacă. N-ați văzut? Să-L slujești pe Dumnezeu și vine încercarea. Un tânăr își predă viața Domnului Iisus, iese din biserică și o mașină dă peste el. Situații neprevăzute, noi nu avem răspunsuri. Cel mai bun slujitor dintr-o biserică, om integru, deodată leucemie și moare. Noi nu înțelegem, sunt necunoscute foarte multe, pentru că Domnul ne vrea aici chiar dacă. Noi nu știm care e planul Lui. Valea Plângerii, de care aminteam, câteodată o străbați, dar finalitatea contează, împărăția lui Dumnezeu. Concluzia este această mărturie a credinței, care a rezultat din atitudinea acestor tineri. Nebucadnețar, în final, când a văzut că n-au fost arși în cuptorul cu foc, i-a aruncat în cuptorul acela cu foc, dar focul nu le-a făcut niciun rău, i-a chemat să iasă de acolo și el a luat cuvântul și a zis, binecuvântat să fie Dumnezeul lui Șadrac, Meșac și Abednego. Deci, vedeți, în final, această credință puternică înseamnă evangelizarea lumii. Nu ne izolăm de lume, nu ne conformăm lumii, ci evangelizăm lumea. Cum? Prin atitudine, prin fapte, prin caracter și, spunea cineva, dacă mai trebuie, și prin cuvinte. Dar înainte de cuvinte trebuie să fie aceste, atitudini, fapte, caracter. Și atunci cuvintele, da, își au rostul lor, își au puterea lor. Dar dacă nu-i caracter, nu sunt fapte, nu sunt atitudini corespunzătoare, n-avem relevanță, n-avem putere, n-avem autoritate în fața acestei lumi. Dumnezeu să ne ajute în Babilonul acestui veac, să avem și noi o credință care învinge sistemul, o credință care nu se va subordona lucrurilor anticristice care vor veni și vor veni. Să avem o credință prin care rămânem loiali Domnului Iisus. Orice s-ar întâmpla, nu știm, nu avem toate datele încă, așa doar informațiile pe care ni le dă Scriptura, dar cu asemenea credință loială avem certitudinea că ajungem unde ne-am pornit, în împărăția Lui. Dumnezeu să ne ajute să ne binecuvinteze. Amin.